بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ndugu zangu, mzungumzaji aliyetangulia ya Allah yahfadhu yahfadhana wa iyyahu ameelezea wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ambayo ni kumwabudu yeye Allah bila kumshirikisha na chochote, kadhalika kuwafanyia wema wazazi wawili. Mambo haya yanataka Muislamu kuwa na maandalizi. Kwanza tufahamu sisi Uislamu umefundisha adabu na kuwataka wazazi wawafunze watoto wao adabu. Kwa sababu atakapokuwa mtoto ana adabu za Uislamu, atamjua Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika atamjua mzazi wake, atamjua Allah na ataweza kumwabudu, na atamjua mzazi wake na ataweza kumheshimu. Kama Allah anavyosema katika surati At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, jilindeni nafsi zenu na ahli zenu na moto. Katika tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, imepokewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, ametaja kwamba imepokewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika kauli yake Allah aliposema, qu anfusakum wa ahlikum nara yaqulu adibuhum, wafundisheni wao heshima, adabu na heshima za Uislamu. Alimuhum, wafundisheni wao ilmu, wafundisheni wao ilmu. Ama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuhusiana na jambo hilo, aya hiyo akasema, i'malu bi ta'ati Allah, qu anfusakum, zilindeni nafsi zenu na moto, kwa maana fanyeni amal wa kumti Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu ma'asi Allah, na ogopeni maasi ya Allah, hapo mtakuwa mmezilinda nafsi zenu na moto. Wamuru ahlikum bidhikri, na waamrisheni ahli zenu na dhikri, yunjikum Allahu minan nar, atakuokoeni Allah subhanahu wa ta'ala na moto. Hapo anatakiwa mtu kwanza kuilinda nafsi yake na moto kwa kuilazimisha kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Utailinda vipi za nafsi na moto? Utekeleze amri za Allah na kuacha makatazo na kutubia kwenye lile ambalo linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anapolifanya jambo ambalo linapelekea kwenye adhabu. Ama kuwalinda ahli zako na moto, Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala katika tafsiri anasema, wa wiqayatul ahli wal aulad, na kuwalinda wake watoto, bitaadibihim wa ta'limihim, kwa kuwafundisha wao hishma, adab, kuwafundisha ilmu, wa ikhbarihim ala amri Allah, na kuwaelezea wao juu ya amri za Allah. Fala yaslamu al-abdu illa idha qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi, hatusalimika mtu isipokuwa atakapotekeleza lile ambalo ameamrisha Allah katika nafsi yake. Wa fima yadkhulu tahta wilayatihi, na wale wanaoingia chini ya usimamizi wake, minazawjat, ambao ni wake, wal auladi, na watoto, wa ghairihim, na wengineo, mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, walio chini ya usimamizi wake na uendeshaji wake, ulezi wote wale wataingia. Kwa hiyo hata kama ulimchukua mtoto wa dada yako toka kukaa naye, ataingia katika neno hilo, katika ahali zako. Unatakiwa na yeye umfundishe dini, kiwango cha lazima cha kujua dini. Atajua hii ni baya, hii ni shirki, hapa nitamuasi Mola wangu, alijua hilo. Kwa hiyo katika Qur'ani kuna amri ya wazazi, kuna amri ya baba kuwalinda kizazi chake na moto. Kwa hiyo leo anamzungumza mtoto amjue mzazi wake, usimkaripie, usimkasirikie baada ya kuwa umemfundisha nini? Adabu. Hii amri ukikosea, ikawa Allah hajakuwafikisha, utatengeneza watoto ambao wachakuraa pia. Lakini tumuombe Allah at-tawfiq, pamoja na kumuomba Allah ta'ala juhudi utafanya na kumuomba Allah at-tawfiq. Hilo nimemaliza. Ama jambo la pili, wazazi wanatakiwa wawe wema. Wema wa wazazi utawasaidia watoto wao. Wema wa wazazi utawasaidia watoto. Allah Ta'ala katika kisa cha Nabii Musa na Al-Khadir katika safari, alafu mwisho akaachana, akawa anamuelezea habari ya yale yaliyojiri, kwa nini alifanya vile. Katika aliyomueleza akamwambia, kwa sababu katika mambo aliyoyafanya Khadir, aliwahi kupita katika mji na Nabii Musa, alafu kuna ukuta umeinama, na mji ule walioomba kukaribishwa hakukubaliwa, lakini Khadir akaunyanyua ule ukuta kuweka sawa sawa yani. Sasa Nabii Musa akawa anashangaa, watu wamekataa kutukaribisha katika mji wao, si ungewachilia mbali, ni kama kufanya ukuta usingeanguka tu. Ye akawa anamuelezea ule ukuta kwa nini aliusimamisha pale. Akamwambia, wa amma aljidaru, ama ule ukuta ule tuliopita katika mji, alafu akausimamisha ule, wa amma aljidaru, ama ule ukuta, fakana li ghulamaini yatimaini fil madina, ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima katika ule mji ambao tulipita, kuna vijana wawili mayatima, ule ukuta ni kwa ajili ya wao vijana. Wakana tahtahu kanzul lahuma, na chini yake ule ukuta ilikuweko hazina yao. Hapo wanasema kwamba kuna ubao pale wa dhahabu, wengine wanasema kuna hazina dhahabu, mali imewekwa na mzazi wao. Haya yote haya sio makusudio ya kutaja kwangu. Kipengele kinachofuatia ndo malengo ya kutaja aya hii. Wakana abuhuma swaliha, na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Kwa hiyo mimi siangalie wale waliokataa kutukaribisha, mimi naangalia yule baba yao alikuwa mwema. Hebu nikusimamishie ukuta, kwa sababu hawa watoto wapate kukua. Faarada rabbuka, akataka mola wako. Faarada rabbuka an yablugha ashuddahuma, wafikie utu uzima wale watoto. Wayastakhrija kanzahuma, na wajitolee waitoe ile hazina yao iliyo chini ya ukuta aliyoweka baba yao. Rahmatan min rabbik, hali yakuni rehma kutoka kwa mola wako. Ikaonekana huyu mtu mwema alishapita ameenda zake, lakini kwa kuwa ule wema wake alionao umekuja kuwafaa watoto wake wakati yeye ashaondoka zake, kuonyesha kwamba miongoni mamanufaa watunufaika nayo watoto kwa wazazi wao ni wazazi kujitahidi kuwa wema, basi Allah anatia taufiki pia kwa nani? Kwa watoto. Kwa hiyo sisi ni kigezo ndio wa kutengeneza, kuwatengeneza watoto wetu kwa kuwafundisha adabu, na sisi wenyewe kukubali ule ile dini, kuishi nayo ile dini. Tukiwa hivyo, tutatengeneza akhira yetu, dunia yetu na akhira yetu. Lakini wale tutakao waacha ambao wametokana na sisi, tutakuwa pia tumewatengenezea mustakbali nzuri katika maisha yao. Wale tutakao waacha ambao watakuwa wametokana na sisi, basi tutakuwa tumetengeneza mustakbali nzuri katika maisha yao. Ndugu zangu, na hayo ndiyo ambayo wanayataja wanawachuoni katika tafsiri zao, wakielezea habari ya aya hii, wanataja maelezo mfano wa haya ambayo mimi nimeyataja. Ndio maana ukisoma katika tafsiri ya Ibn Kathir aliposema wakana abuhuma saliha, akasema fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dhurriyyati, ndani yake kuna dalili kwamba mtu mwema itahifadhiwa familia yake. Akiondoka mtu mwema, sisi tutakufa. Mfano kama hivi tulivyo, watu wengi umri wetu ni mdogo, umeoa mke wa miaka 20 na umeacha mtoto na watoto wawili. Leo la unakufa unatafakari wewe watoto wako, bado watu hawajiwezi, wewe mwenyewe bado hujawa mtu wa hivyo. Hebu mtu anakaa na tafakari akaona, lau ninakufa leo watoto wangu watalelewa vipi na yale uliyokusudia wewe? Labda bila shaka utaki kufikiria hivyo, inawezekana ukakaa ukaona bora sifikirie mawazo haya sinijie, sio? Lakini ipo kufa, watu wanakufa katika shughuli zao, wanofia maofisini, kwenye safari, hata msikitini wapo watakufa pia. Ukilikataa hilo, kwani uko kutokukumbuka ndio kwamba halitotokea? La, unatakiwa ulikumbuke ili ulipangie mikakati, kwa sababu ukiwa hai kuna mambo yanadanganya. Hata nyinyi wawili, mtu mke na mume, waweza kudanganyana. Mtu anaweza kumwambia mkeo kwamba mimi hakuna mwanamke zaidi yako wewe, na yeye bwana, mimi ukifa wewe ndo basi mimi sioe tena. Hayo maneno, madhali mko hai, hailazimishi kwamba ukifa usioe kweli. Hayo hayatajulikana huko mbele ya safari. Hayo maneno mnazungumza kwa kupendana. Yapo lugha kama hizo. Lakini fikiria, umeondoka, umemchukua mke, umekaa naye miaka, yale malezi unokaa naye, mfano mambo mbalimbali. Wapo watu wanakaa na familia zao, wake zao, hawajui kwenda sokoni, hawajui chochote. Ukiwa umeondoka, umeacha watoto, umechakaza, bila shaka inamtaja mtu labda kama wewe au bora kuliko wewe. Kwa huo udhaifu wako wewe, yale ukiweza kusimamia, lakini yana sababu. Allah analileta hilo, kuna sababu. Miongoni mwa sababu za kuhifadhiwa familia ni mtu kuwa mwema. Watashmalu barakata ibadatihi lahum fi dunya wal akhirah, na itaienea hilo baraka ya ibada zake, zitawaenea wale, ile baraka, ile ibada zako unazofanya, khairi fulani umeifanya, umjitolea, umsaidia huyu, umefanya yale unayoyaona yale, watapata, watanufaika nayo wale watoto wako, watapatikana na wao watu wa kuwanufaika, kuwasaidia kama vile baba yao walivyokuwa wanasimamia mambo mengine. Mtu kuona uchungu na dini, Uislamu, kujitolea, mara nyingine jambo gumu, unatengeneza mazingira hata kwa watoto wako pia wapatikane wa kuwahudumia na kujitolea katika kuwasaidia kama vile mtu unavyojitoa katika dini, kadhalika watanufaika na msamaha wake mtu siku ya kiyama, kunyanyuliwa daraja na mfano mambo kama hayo. Na ndio maana Said bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah amepokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema hufidha bi salahi abihima, wamehifadhiwa na kulindwa wale watoto, ikawa imehifadhiwa kile kilichokuwa chini, wao wadogo hawajafikia baligh, hawajui sawa, lakini wakikuona kutoa, wamehifadhiwa wale watoto kwa wema wa nani? Baba yao. Walam yudhkar lahuma salahun, na hapa kutajwa wema wao, wale watoto kutajwa wema wao, asili watoto wala sio watu wa ibada, hawakuwa hivyo, ni bado wadogo. Umetajwa wema wa mzee wao, sio kwa sababu ya wao ule wema walionao, wao wamenufaika kwa wema wa nani? Baba yao. Ndio lililotajwa pale katika Qur'an, na wanasema wataqaddama annahu kana al-abu sabi, alikuwa ni baba wa saba katika familia, sio yule aliyowazaa, babu yuko. Kwa maana kuna mababu hao waliofanya wema wakati huo, unaweza kunufaika wewe mtu uliyezaliwa kizazi cha nane au cha tisa au cha kumi, alikuwa baba wa saba. Fallahu aalam billadhi, na Allah ndo anayejua zaidi. Lakini hebu angalia hii sura ya aya hii na haya, na iwe hivyo basi, aiwe sio babu wa saba, baba wa saba iwe yule aliyekuzaa, sisi hatujazaa, na tuna dini ya kuwafaa watoto wetu lao kama tunaondoka. Ndio hilo tunalokusudia sasa. Kwa hiyo sisi tuwe wema kwa wazazi wetu, na insha Allah watoto wetu watakuwa wema kwetu sisi. Sisi tuwe wema kwa nani? Kwa wetu. Kwa hiyo upande wa Allah tutekeleze, sawa, tuwafanyie wema wazazi, tukijua kwamba haya tunayoyafanya katika kumwabudu Allah bila kumshirikisha na kuwafanyia wema wazazi wawili, tunatengeneza mustakbali kwa nani? Kwetu sisi wenyewe, na kwa nani? Na watu watakaozaliwa, sio lazima tunemzaa, vizazi vyetu watakaozaliwa kutokana na sisi huko mbele. Nini tuseme huko mbele ni nyuma sasa, maana sisi tushatangulia, watakaozaliwa huko nyuma yetu. Hakujui wewe hata kusimulia, bali hajui hata baba yake aliyemzaa yeye, hakujui bali babu yake, kwa sababu wewe hivi sasa kuna watu hawamjui babu yao aliyomzaa baba yao, hawamjui, alichokufa. Naelewana? Lakini inawezekana hata baba yako asimjue baba yake, yeye alikufa akiwa mdogo. Kwa hiyo yeye alipokuja kukuzaa wewe, kwa hiyo wewe baba yako wewe, wala wewe, wewe hamjui baba yake na wewe humjui babu yake. Lakini akiwa mwema utakufaa ule wema, kwa sababu mmezalikana na yeye. Maonaje? Allah akiweka baraka katika kizazi chako, wakanufaika watu watakokuja huko miaka mbele, ikawa khairi, wakawa ahlu sunna, akawaepusha na bid'a, huenda kwa dua ambazo kiomba. Angalia katika Qur'ani, baba yake Maryam akimuomba amjalie mtoto gani mwema, tumeelewana nani mwenyewe Maryam alipokuwa anaomba. Hebu iangalie ile dua aliyokuwa anaomba Maryam. alafu angalia wazazi wengine namna walivyo. Haya yote haya mtu ana ghera ya Allah amtengenezee kizazi chake. Ukisoma katika surati Ali Imran utakuta aya hizo Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza. وإذ قالت امرأة عمران وقتي اليبسما كمبوك وقتي اليبسما مكي وعمران اليبسما مكي وناني عمران فذيلة ذا نيومبا يانغاليه يومبا يليبكو واتكوفو إليو جينغوا نواتو ونانغهيو نيالي لبتكيو كماريام موانغاليه متو ماريام موانغاليه أليزاليو ناماريام لكن يانغاليه وكونيوما أليليو ناماريام والكواجي أكاجي ماريام na akafanya nini? Akaja Isa. Na angalia ile maneno na zile dua wanaoomba. Huyu ni mama wa Maryam. Allah Ta'ala anasema idh qalat imra'atu Imran alayha salam. Wengine wanasema jina lake anaitwa Hanna bintu Faqud. Bintu Faqud. Alisemaje huyu mama? Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ee Mola wangu mlezi, nadhartu laka, nimekuwekea nadhiri wewe. Ma fi batni, kilichomo tumboni mwangu kimekiweka nadhiri. Muharrara, ameweka nadhiri ya mtoto wake kuwa ni nini? Wakfu liwajhika, yani muharrara likhidmatika, awe amepokeka kutumikia wewe tu na kutumikia dini. Haya, leo hawa wazazi hawajazaa watoto kwa lengo hilo, wala hawajasema hapo hivyo kabisa, wamemsomesha tu dini, pia alaumiwa mtu. Basi mambo ya dini, maisha sasa hivi itakuwaje? Kuna watu waliweka nadhiri kabisa, awe ni hivyo tu na akufa kwa njaa. Kwa sababu watu walikuwa wanajua baada ya hapa kuna maisha mengine yapo. Muharraran ay khalisan. Mufarraghan lilibada. Mwenye kupwekeka kwa ajili ya ibada na kumtumikia Allah. Kilichomo tumboni anazungumza hivyo. Fatakabbal minni, basi Allah nitakabalie mimi, nikubalie dua yangu hii. Akitaraji kwamba atapatikana ni mtoto wa kiume. Falamma wadhaatha, wakati alipomzaa, idha hiya jaria, qalat rabbi inni wadhaatuha untha. Tahamake alizaliwa ni mwanamke. Akamwambia, ee Mola wangu mlezi, mimi nimemzaa mwanamke. Sababu anavyolindwa mwanamke na kulelewa tofauti na nani? Mwanamme, sio? Nimemzaa mwanamke mimi. Wallahu a'lamu bima wadhaat, lakini kiza Allah, na Allah anajua zaidi kile alichokizaa. Yatatimia tu mambo, anajua zaidi kwamba wewe mwanamke huyo. Wallahu a'lamu bima wad'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha, lakini hakuwa mwanamke ni sawa na mwanamme katika kuhudumikia mambo ya ibada, kwa sababu wao ni watu wa kustiri sana, kukaa majumbani. Lakini angalia alilolitamani. Sema wa inni samaituha Maryama, na mimi nimemuita Maryam, ana jina lake ni hilo. Wa inni uidhuha bika, angalia dua inaendelea, na mimi namkinga kwako. Sema wa dhurriyataha, na kizazi chake, uzao wake atakuwa minashaitani rajim, huwa nini na shaitani. Wendo kwanza mtoto ukizaa unaenda kumkabidhi shetani, tumekuja waheshimiwa, hata hawana akili jamaa. jali imepitikia kabisa mtu wenzio kwenye Qur'ani wajilinda naye, wewe ndio unataka kuwakabidhi kwenye mizimu. Tofauti kabisa. Lakini angalia akili alionayo huyu mama na yale aliyoyasema, dua aliyoiomba Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka alihifadhi familia hii, akailinda familia hii, akamwombea yule, akamwombea na kizazi chake. Sasa ndugu zangu, mfano wa ayati kama hizi tunapozisoma tuzingatie. Na haya yanayozungumzwa kuhusu wazazi, kuhusu watoto, tuone kwamba tuna haja kubwa ya sisi kuisoma dini yetu, kurekebishika, kumwabudu Allah ipasavyo bila kumshirikisha, kuwafanyia wema wazazi wetu. Hayo yote tukiyafanya tukiwa tunajua kwamba nyuma yetu atatufuatia watu sisi baada ya kuondoka, atatokana na sisi, na tuna uchungu tukitarajia Allah Ta'ala awajalie wale wawe mfano wa watu wema. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wawe ni viongozi wa watu wema. Mtu akitaka kujua dini anapiga mfano kwenye familia yako au kizazi chako. Atakayekuja huko ataambiwa huyu hata babu yao alikuwa si rahisi kumkosa sala ya jamaa. Msione hivi namjua mimi. Atakuja kuambiwa na mzee mwingine huko anayekujua wewe kwamba babu yake kwa sala ya jamaa tena alfajiri haimpiti. Atamuona mjukuu wako huko namna anavyofanya ibada, anamfananisha na wewe, na yeye hakujui yule mtoto. Leo shaka ni fakhari pia kwamba alikuwa na wazazi wa namna hiyo. Wewe unaonaje mtu kuambiwa hivyo alafu nakuambiwa kwamba baba yake alikuwa mlevi huyo, bahati tu? Unaonaje maneno yalopendeza yapi, yale ya mwanzo au ya pili? Hamna anapendezewa na mbaya hata mmoja. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah akamtakabalia yule mama ile dua aliyoiomba, akaitakabali. Allah Ta'ala akampokelea ile dua yake tena kwa mapokeo mema kabisa, akampokelea. Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivyo, na akamkuza makuzo mema, na akamfanya Zakaria ndiyo mlezi wake aliyemlea Maryam, alilelewa na Zakaria. Kwa maana sasa akaja kulelewa na nabii, sawa, ambaye ni nani? Zakaria. Wakafalaha Zakaria, na akamlea Zakaria. Hii ni huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ile kukubaliwa kule dua aliyoiomba huyu mama. Kwa hiyo na sisi M2 ni mfano. Mambo ni marefu, kuna haja ya kurefusha, lakini ni sehemu ya kutoa angalizo la tujitahidini sisi kuwa na mabadiliko, tubadilikeni. Muda wa kuwa tuko hai, tunasikia mawaidha, tunaambiana, si kwamba sisi tumejifurahisha tu hapo kwamba nyinyi mmekaa labda tunafurahisha, kuna kitu tunasubiri. La, tumekaa tujue Mola wetu anatutaka nini sisi, ndio kitu kilichowazuia. Tuweni na mabadiliko katika hii dini. Usione haya kwamba labda mimi nikijifunza dini, nikionekana nasoma, nikionekana niko hivi, nitasema na pale nyumbani nikianza kubadilisha muziki, nikatoa zile CD za muziki zote, tutaonekanaje na ile albamu yetu mlebia picha huko wenyewe, mnasema mmejiachia watu, labda mkoona nitaonekana mimi mtu wa zamani, mtu kijana mdogo, lakini muangalie nimesoma naye, kwa sababu yeye amenyoa punk na ametia buti yake, kwa hiyo na amesoma na wewe hapo na wewe umezeeka. Tumezeeka kwa lipi sasa? Lakini sasa yeye nikifa, wewe una dhamana ipi ya kuja kuambia malaika kaburini kwa muacheni nilisoma naye? Ipo hiyo? Maswali mtu ataulizwa, nani Mola wako, ipi dini yako, yupi mtume wako? Kuna mtu msoma naye? Kuna mtu kuishi mtaa mmoja? Na wengine watakucheka, habadilika. Jamani, mwacheni Mungu aite Mungu jamani. Alivyokuwa huyu, sasa eti wewe hilo pia linakuchukia. Hapa sasa utakuwa usibadilike. Mando lugha za watu kuonje tusikie. Tangu hapo alishaitwa, aachiwe kwa nafanya haja. Alishaitwa. Ndio yuko hivyo na Allah na mambo yake yako hivyo. Hambadilika na huyo afuna yazwa. Na mimi pia naonekana nitabadilika. Kwamba wewe ulimziji katika ule uhuni, wewe ulikuwa zaidi yake. Kuna wala mmoja alikuwa hivyo. Tukao tufuatane, watu waishi Ulaya. Alikuja tukafuatana maeneo fulani, si hapa Tanzania lakini. Akakutana na kijana akamwambia, wewe mko ustadi. Na wewe ndio ukinisokotea ukaona nipo nakuta, sema kweli watu wanabadilika bwana. Sasa basi wewe unashangaa hilo. Maswahaba walislimu. Watu wampigana vita, yeye amesimama upande huu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii amesimama upande ule, anakusudia amuue. Amuue mtume katika umma huu. Alafu baadaye akaslimu maana kwa imamu wake anaswali juma yake na anamsikiliza na mtii. Jana alikuwa anapanga amuue sababu ni kero. Kuna kubwa kuliko hilo. Sasa basi jalia yeye amvuta bangi zote za nchi amemaliza haya. Kwani ndo hawezi kutubia Allah akakubali toba yake? Aliyemuumba ni yeye, baina yake na Allah anasema la taqnatu min rahmatillah. Qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Mtu amepitiliza, amefanya maasi lakini la taqnatu min rahmatillah. Muskati tamaa na rehema ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah anasamehe madhambi yote. Kwa hiyo mtu asije akakaa akajiona kama mnyonge, kama mimi niliwahi kufanya hivi, sijui itakuwaje. Hilo liogope kwamba usirejee tena na uweke azma usirudi huko tena. Lakini kwa Mola wako hilo litafutwa na siku ya kiyama hata ulikumbusha. Ikiwa umetubia kikweli kweli. Kwa hiyo tuweni wa kweli, wala tujapoteza kitu sio katika dini. Shughuli zetu zitakwenda sawa. Na inawezekana kuna watu dini hawataki wakawa na maisha magumu kuliko wewe. Unaweza kupata 2000 yako na swala unapata kwa jamaa. Wala una pressure. Na yeye amekaa pale pale dukani hakwenda mteja yoyote mpaka umerudi. Akaja mteja baada ya kufungua duka akaja kununua pale kwako. Na yeye alikaa pale pale dukani. Sema niko na kusubiri bwana urudi msikitini. Lakini bidhaa kama hiyo inapatikana kwenye maduka mengine. Hivi ndio Allah anavyoweka mambo yake katika haya mambo ya kilimwengu. Kwa hiyo yasifanye mambo ya kilimwengu yakaharibu dini, tukajisahau, tukaona tutapoteza tukishughulika na dini, hapana. Bali hii ndio salama yetu katika dunia yetu na akhera yetu. Tunamuomba Allah atuwafikishe, atupe ilmu manfaa na tunufaishe kwa kile ambacho tunakijua katika ilmu, atujalie pia tuwe tupate uzao mwema, watoto waliokuwa wema na kizazi chema. Kadhalika na sisi atujalie ni wale watu ambao tumewadiriki wazee wetu wakafa hali ya kuwa tumeondokana nao, tumeridhia, wameturidhia, na pia iwe ni sababu ya kupata msamaha na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule wema ambao tutawafanyia wazazi wetu. Nasal Allah ayuwafiqana wa yuwafiq jamia almuslimin ala ma yuhibbu wa yarda, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.